Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Velkommen kjære lytter til din absolutte favorittpodcast som handler om all things space. Enten det der oppe eller på vei eller snart på vei eller om det på vei om 10, 15, 20 eller 100 år eller 1000 år eller det skal til månen eller Mars. Eirik Knut her som vanlig som bærebjelken, orakle for deg som lurer på ting om verdensrommet.
Ja, visst nok. Det det sier så. Men vi nødt til i dag og prate litt om en ting som vi har fått en del spørsmål om, altså folk har hørt om det i mediene, og da kommer jo også folk til våre kommentarfelter og sier liksom, hva dette for noe? Og det rett og slett Andøya, Nils Johan.
Ja, for på Andøya så har man jo hørt at det har vært noen militærgreier, noen fly og noe sånt, og så har man også kanskje hørt at det har jo vært noen sånne rakettgreier på Andøya.
Og en gang for lenge siden så ble Boris Jeltsin veldig redd av noe som skjedde på Andøya. Noen kanskje som kanskje husker det. Men uansett så tenker vi at, ok, dette må vi finne ut mer av, og vi vet hvem vi skal prate med da.
Ja, for ofte så er det jo sånn at når man trer ut av måte, rikspolitikken etter mange år, så har jo da folk, politikere, en tendens til å bli fylkesmenn.
Ja.
Men så er det noen som får en... Bittelite rann kulere jobb, og da tenker jeg...
I våre øyne, det kuleste.
Ja, i våre øyne. Og da er det jo sånn at Norges svar på Jim Bridenstine, kan vi kalle han det?
Ja, det kan vi vel.
Hva synes du, Odd Roger Enoksen? Er det en OK sammenligning?
Ja, absolutt. Det en flott sammenligning. Det går jeg for.
For det altså det, Odd Roger Enoksen, som sikkert, hva er det sier, mange av dere kanskje husker, det ikke det man sier? Som altså, tidligere leder for Senterpartiet, minister i flere regjeringer, mange år på Stortinget, men i dag så du hos oss som direktør for Andøya Space, Odd Roger, og da må du forklare, hva Andøya Space for noe?
Ja, det et selskap som har vært på Andøya i snart 60 år, rettere sagt litt over, ja, litt mer enn 58 år. Og i forhold til din innledning, og dere så har jeg lyst til å fortelle historien, for som dere sier så har jeg vært med statsråd i to regjeringer, og i den ene av disse regjeringen så var Jens Stoltenberg statsminister. Og han sa en gang, jo, han hadde hørt om det rakettskyttefeltet oppe på Andøya. Var ikke det en plass man drev å skaute opp noen raketter fra et grustak? Men det...
Ok, ja.
Det er altså litt mer enn det. Det er altså litt mer enn det. Det er fantastisk.
Tidlig han er fra Oslo, vet du.
Ja, det må unnskyldes. Det må unnskyldes. Han er bedre opplyst i dag, så det går helt greit. Ja. Du... Nei, som sagt, vi har hatt aktivitet på Andøya helt fra 1962. 18. august i 1962 så ble den første raketten skutt opp fra Andøya. Den het Ferdinand 1, og var oppkalt etter oksen Ferdinand. Andøya Space ligger en plass som heter Oksebåsen lokalt. Det var beite, det var sommerbeite for husdyr og for oksa. For mange, mange år siden, lenge før Andøya Space ble etablert. Og alle de norske rakettene som Forsvarets forskningsinstitutt skjøt opp herifra i mange år, de hadde navnet Ferdinand 1, 2, 3, 4 og så videre.
Yes!
Det er så norsk!
Ja, det er så deilig. Det er jo herlig. Ja,
ja. Sånn var det. Og bakgrunnen for at det ble etablert, det var at FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, hadde behov for å lær litt mer om nordlys. Og nå gjør jeg meg ut på Eirik Newts spesialområde, så dette kommer sannsynligvis til å gå helt galt.
Nei, det går ikke.
Men den gang så gikk mestparten av kommunikasjonen på kortbølgenettet. Og for de av oss som gammel nok og som har bodd her nord i alle fall, så husker vi godt den knittringen man kan høre på radioen når man lytter på Radio Luxemburg og hørte på kortbølgenettet. Voldsomt med forstyrrelser. Det forstyrrer jo også kommunikasjon. Og dermed så startet FFI et forskningsprogram hvor man måtte ha en plass å skyte opp vitenskapelige raketter for å gjøre målinger direkte i nordlyset. Og da må man selvfølgelig være i nærheten av nordlys. Og Andøya ble valgt som et ideelt sted å gjøre dette. Så veldig mange av de snart 1300 raketter som har blitt skutt opp fra Andøya etter den tiden, det er da knyttet til forskning på nordlys. Men så har jo dette over tid forandret seg, sånn at forskningsområdet for raketter er utvidet ganske kraftig etter 1962, og hvor man i dag også gjør andre ting. Så det er ikke lenge siden vi skjøt opp en rakett for NASA som produserte kunstig nordlys i atmosfæren, rett og slett for å måle turbulens i atmosfæren. Så det er mange forskjellige ting som blir gjort. Utrolig spennende arbeidsplass. Det er helt rett som du sier, det er mange politikere som blir fylkesmenn. Jeg har også fått tilbud om å bli det, men det er ingenting som kan måle seg med å være direktør på Andøya Space.
Jeg er helt enig. Du har liksom rakettskytefeltet i Oksebåsen, og så har du det er jo andre ting her også, ikke sant? Du har dette du har utdanningstilbud der oppe, ikke sant? Både videregående og for annet, og du har et eget observatorium står det også der, så det er jo det hele tatt.
Ja. Andøya videregående skole etablerte en landslinje innenfor romteknologi på slutten av 80-tallet, og det sies å være landets mest populære landslinje. For jeg tror nå de har 3 eller 4 klasser som utdanner romteknikere. Vi har også en egen selskap, NAROM, som har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal bidra til å øke interessen for real- og teknologifag blant ungdom. Har ca. 6000 kursdeltakere i året som gjennomfører kurs. Ikke alle dem er på Andøya, riktig nok. Rundt et par tusen kommer til Andøya og er her på ukesopphold. Noen av dem får bygge sin egen studentrakett, være med å skyte opp denne raketten, bygge sine instrumenter og gjøre målinger i
Når kan vi få være med på dette?
Nå skal jeg si at jeg har faktisk vært med på NAROM-kurs i sin tid, og det var innmari gøy, så jeg har vært oppe på Oksebåsen, og det er fantastisk.
Og så er det jo strålende at man kan ta på en måte VK2 i rommet, altså i rakettforskning.
Vi skal faktisk ha en egen sending om utdanningsmuligheter og jobbmuligheter i romfarten, så det om ikke så veldig lenge, og da skal vi absolutt innom blant annet det som skjer på Andøya, for der er det. Så det finnes altså en lang historikk her, det finnes gode historiske argumenter for å gjøre det.
Og jeg er ikke ferdig.
Og du er ikke ferdig? Ok, vær så god.
Nei,
dette er en podcast, så her er det bare å snakke.
Ja, ikke sant. Nei, altså vi så jo også at fremtiden ligger også innenfor autonome farkost. Så i en 10-års tid så har vi jobbet med utvikling av drone, bruk av drone til ulike typer av operasjoner, både vitenskapelige, tekniske. Og vi har nettopp inngått en avtale med Boeing om et stort prosjekt som skal gå 5 år fremover, hvor formålet er å utvikle nye tjenester med autonome farkoster både til sjøs og i lufta. Vi har også en langtidskontrakt med Forsvaret. Det er nok Europas mest moderne testfelt for testing av våpensystemer for Forsvaret. Så vi har nettopp hatt en tyske sjøforsvarer på besøk som har gjennomført en stor test hos oss. Så vi er godt instrumentert, masse flinke folk, moderne infrastruktur. Vi har nettopp flyttet inn i nye lokaler for undervisningsaktiviteten vår. Så Andøya er en spennende plass for tiden. Det skjer veldig mye, og det skal skje veldig mye fremover.
Ja, for det er jo ikke sant, det er jo en sånn ting som... Altså det har vært skutt opp 1300 raketter. Og så er det sånn at alle vi som er litt opptatt av romfart vet at det å ta steget fra å skyte opp altså suborbitale raketter, skyte dem 100-200-300 kilometer opp, og så faller de ned igjen, og gå over til bane, det er et stort steg, ikke sant? Det er altså teknisk sett krevende, og ja, i det hele tatt, det åpner seg også helt nye muligheter. Så det jeg tenker liksom sånn, når var det man fikk den ideen om at ok, nå skal vi ta det store steget og gå fra å skyte opp i nordlyset og faktisk få det inn i jordbane, som jo er helt andre hastigheter og en helt annen skala?
Ja, det är ju rätt som du säger att de flesta av de suborbitala raketterna går upp till en 200-300 kilometer där man finner nordlyset. Men vi har ju, vi gör ju tänk för NASA, hvor vi har, jag tror rekorden var det 14, lite över 1400 kilometer.
Det är bra.
Och det är ganska långt ut när när rumstationen till sammanläggning ligger på 350 eller vad det är, så är det, det är ganska långt. Men det är helt rätt. Det är ett långt steg över till något annat, hur vi ska sätta satelliter i banan. Det är vi inte i stand till att göra per idag, men ska bli det allerede till nästa år. Första gången man utredde den möjligheten, det var tillbaka i 1989. Så Norsk Romsenter har faktiskt vurderat detta en par gånger tidigare, men då var det inte så väldigt aktuellt och man konkluderade ju ganska raskt med att det var verkligen ett marked. Det var inte möjligt att göra det. Och så satelliten var jättestor. De hade lång levetid. Bärraketten var stor. Och det blev rätt och slett inte något projekt utan. Men så har det ju skett en revolution.
Ja.
De sista åren hvor satelliterna blivit mindre och mindre. De minsta väger någon få kilo. Det har blivit väldigt många fler av dem. Och de bärraketten man trengt för att få dessa satelliterna upp i banan är också blivit mindre. Och det är i färd med att utveckla sig ett kommersiellt marked. Så jag började denna jobben i 2007 efter att jag slutade som olje- och energiminister. Och allerede året efterpå så började vi att jobba med att se på möjligheterna för att få detta till. Så det har tagit lång tid. Men det är klart att det är ett stort projekt. Vi ska investera lite över en miljard och vi ska bygga upp en helt ny tjänst. Det kräver ny lovregulering. Så regeringen håller nu på att jobba med en ny romlov för att regulera den aktiviteten som vi ska till med för exempel. Så det är ett stort apparat som är igångsatt för att vi ska få detta till. Men väldigt stark politisk vilja, fantastisk jobb gjort från departementet, hvor de har stöttat oss hela vägen. Romcentret har bidratt, vi har haft god hjälp från industrien. Så detta har varit ett artigt projekt att jobba med.
Men Odd Roger, for den årvåkne lytter, som vi regner jo selvfølgelig med at alle våre lyttere er årvåkne, de har sikkert fått med seg, og de som er litt mindre årvåkne har kanskje registrert sånn i forbifarten en artikkel som sto i en av landets største aviser nylig om at bildet av en strålende fornøyd Odd Roger Enoksen, som har fått 360 millioner eller et eller annet noe fra regjeringen. Hva er det som helt sånn konkret skal bygges, og hva er det dere må ha på plass der oppe for å skyte opp satelliter?
Ja. Hvordan ser en spaceport ut, er vel egentlig det jeg tenker.
Ja. Ja. Godt spørsmål. Hvordan skal jeg prøve å forklare det? Vi må bygge opp et helt nytt anlegg. Andøya er jo i forholdsvis lite øy, og den oksebåsen ligger veldig nært Andenes kommunesenteret. Og ligge beskyttet bak et fjell, men relativt trangt til. Så vi må etablere oss på et helt nytt sted på Andøya, som ligger cirka 3,5 mil fra der vi er i dag, og bygge opp et helt ny infrastruktur. Så vi må gjøre en utfylling litt ut i sjøen, hvor vi skal lage en stor plattform med masse infrastruktur. Der er det rampe for oppskyting av bæreraketten som skal ta satelliten ut i verdensrommet, men der skal det være et system av forfylling av drivstoff, der skal være masse infrastruktur og installasjoner som trenges for å gjøre dette. Men i tillegg så skal vi jo ha både administrasjonsbygg, vi skal ha bygg for å teste satellitter, sammenstille rakettmotorer, få satellittene eller de satellittene ombord på raketten og teste alt og vite at alt fungerer. Og vi skal være i stand til å betjene flere kunder. Vi tar sikte på å knytte til oss 3-4 partnere som skal kunne bruke Andøya som base for oppskyting.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Men du sier som du sier her, og det en sånn ting som jeg tror som, altså, vi har for, vi så vant til å se dette fra USA med at liksom man ruller ut en ferdig rakett, ikke sant, til plattformen og så skytes den opp, sånn også fra de gamle sånn romferjefilmene, men i dette tilfellet, disse rakettene som dere skal skyte opp, de altså, de Er det sånn at de transporteres i deler, satellitten og rakettene transporteres i deler og settes sammen opp hos dere? Er det det som tanken?
Det riktig. Det en ferdig rakett som vi snakker om, den vil være fylt med, når den fylt med drivstoff og har satellitten ombord, så vil den være nærmere 100 tonn.
Oi.
Og det er jo lite når vi sammenligner med Ariane 6 og med SpaceX sine store raketter som skal kunne ta satellitter på mange tonn til værs. Men det er en ganske stor sak allikevel, og den vil jo bli transportert i flere deler, den vil bli montert her på Andøya og satt sammen, satellitten vil bli testet og integrert, så det er ganske mye jobb som skal gjøres
i
hver sånn oppskyting.
Ja, for det er så lett å ikke tenke på det, så, ja, den ruller ut og skyter opp, ja, men det er kjempe, vi vet jo at det er masse arbeid på bakrommet, og det andre er som du sier 100 tonn, og mesteparten av det er jo brennstoff, og rakettbrennstoff er eksplosive saker, og da tenker jeg sånn, har altså jeg antar at folk på Andøya er klar over at det kommer eksplosivt. Hvordan er det har tenkt å frakte rakettbrennstoffet? Altså blir det med båt eller på veien? Eller altså?
Du, folk på Andøya er jo veldig godt vant med
Ja, de har forsvaret alt mulig, det er sant. Så de er vant
med ting som sier pang.
De er vant med ting som sier pang. Men det er jo enda en grunn til å ha det på Andøya, for jeg bare tenker meg, tenk hvor mange steder i Norge det hadde vært sånn, ja, men hallo, det skal fraktes eksplosivt.
Ja, men nå må du huske på, rakettdrivstoff består jo av to bestanddeler, som hver for seg ikke er så veldig farlig. Det er jo når de kommer i en blanding ombord på raketten at dette er en eksplosiv sak. Så den ene bestanddelen kan jo nesten sammenlignes med flybensin.
Ja.
Og så er det flytende oksygen som er den andre bestanddelen, og som gjør at dette blir rakettdrivstoff når det blir i to forskjellige tanker ombord på raketten. Og når man da starter dette, så blir det en mix som gjør at det blir en veldig kraftig drivstoff. Så den bestanddelen som vi skal bruke absolutt mest av, er jo å sammenligne med flybensin.
Mm. Ikke sant? Men det vil jo allikevel være sånn, for det er jo alltid sikkerhetszoner rundt rakettoppskytninger, nettopp fordi at altså, under selve oppskytningen, så skal jo disse to tingene kombineres. Så det er jo SpaceX som har dette uttrykket RUD, Rapid Unscheduled Disassembly, har de sånn, som et navn på hva som skjer når disse kombinasjonene ikke helt går. Så er det også en grunn til at dere er plassert der dere er plassert, at dere er rett og slett i forbindelse med oppskytninger, at det er litt unna folk, sånn som oppskytningsplattformen.
Ja, det er riktig.
Ja.
Det er riktig. Vi har funnet et sted som ligger gunstig til i forhold til å nå enten polare baner eller solsykrone baner, hvor vi kan skyte vestover og nordover, og ikke i nærheten av bebyggelse, hvor vi har tilstrekkelige sikkerhetszoner, sånn at alle bygg hvor der skal befinne seg med personell under oppskyting, de vil jo være ca. 2,5 kilometer unna selve oppskytingsrampen.
Mm.
Så det, og vi må stenge en vei for trafikk under oppskyting, blant annet, som er for nært. Så det er jo strenge sikkerhetsbestemmelser rundt en sånn sak som dette.
Jeg kjenner at jeg gledelig hadde stoppet for det, altså. Det hadde vært null problem. Men du, når skal det være klart for å skyte opp satellitter i jordbane fra Andøya?
Ja, vi har hatt som ambisjon at det skal være sent i 2021, for noen av kundene våre ønsker å ha første oppskytning sent i 2021. Det tror vi ennå skal være mulig å nå, men det vil enten bli helt på slutten av neste år eller tidlig i 2022.
Mm. Mm. Og du, forresten en ting til, apropos det med sånn oppskytningssted, og du var inne på det, dere skyter mot vest og nord, og da, altså, romfartsnerder vet jo at i romfarten vil man veldig gjerne skyte mot øst, for da får man litt drahjelp fra jordrotasjonen. Det kan jo ikke dere antar av geografiske grunner, ikke sant? Altså at dere...
Det har du helt rett.
Mm.
For at... Vi kan ikke skyte østover. Og det er jo selvfølgelig en ulempe. Jeg har fått mange spørsmål om dette, for det er mange som lurer på om det har noen betydning. Men i praksis har det veldig liten betydning for oss, for vi er så langt nord at vi får ikke så mye, altså det at vi skyter med jordrotasjonen. har ikke så stor betydning som om vi var med ekvator.
Ja, helt riktig, basic mattefolkens, det glemte jeg jo, det helt sant. Jo lenger nord du kommer, jo mindre viktig blir jordrotasjonen, og det jo grunnen til at ESA har et oppskytningsanlegg nær ekvator, for da får du liksom maksimal drahjelp, så det jo en fordel.
Men Odd Roger, sett dette for oss I litt sånn internasjonal perspektiv da, Andøya, vi har jo snakket litt om det før her, Erik, altså konkurransen med andre steder og
Roger Birkeland, vi hadde en veldig bra sending med han, og han var også litt innom det, men ja, det jo interessant. Det jo et internasjonalt bilde her, Roger. Og det jo spennende.
Ja, det absolutt. Vi kommer nok til å bli først I Europa. Om vi får konkurrenter I Europa, det gjenstår jo å se, men det jo ting på gang både I Skottland og Sverige vurderer å gjøre noen ting på Esrange, Kiruna, Portugal på Azorene. Hvis det blir fire, så kan dette bli litt tøff konkurranse, men det kommer til å bli konkurranse I Europa på dette. Men dog, vi merker jo at det at vi nå kommet så langt som vi har signert første partner, har den erfaringen vi gjør, har infrastruktur og ligger først I løpet, det gjør at interessen for Andøya veldig stor.
Plus at, og så har dere denne erfaringen, ja, så, dere har dette her, dere har allerede digert anlegg som skyter opp raketter, jeg antar at det også betyr noe for kundene.
Ja, det betyr mye for kundene, og det merker vi jo på de tilbakemeldingene vi får. For selv om det to ulike ting, så det jo sånn basic, det jo veldig mye av det samme når det gjelder å vurdere sikkerhet, og når det gjelder den tekniske biten av mye av dette. Så vi har fortrinn, absolutt. Så dette vil bli en europeisk base for oppskyting av små satellitter, som vil komme til å ha betydning för norsk industri. Det vill komma till att ha betydning lokalt men det vill ha betydning både nationellt och internationellt och det är en alltså ESA menar ju att rymdindustrin är en bransch som kommer till att växa absolut raskast I de närmaste 10 åren och när vi ser
exakt
Ja, nå verker det som jeg har lyst til å prate
det hele tiden.
Det er sjeldent at Eirik og jeg stiller så lenge av gangen.
Vi kommer til å få lyttekommentar på at du, Eirik, sier ikke det, men det jo så fascinerende, det jo så interessant. For det du inne på, det, men jeg synes det ESA-koblingen interessant, for vi snakker mye med folk I romsenteret, har vi som gjester, og vi hadde jo også ESA-sjefen som gjest, og han var veldig opptatt av dette, og altså man kan ikke snakke for mye om det, for at jeg vet at det et litt sånn ømt punkt, at det klart at Europa nå ligger litt etter på mange måter, særlig USA, for der har det skjedd veldig mye, og de ønsker å ta igjen, og ønsker at Europa skal få en mer prominent rolle, og jeg så nettopp en sak om at tyske myndigheter lurer på om de kanskje også skal være med på å støtte oppskytninger fra raketter I Nordsjøen, fra plattformer I Nordsjøen, og da var det en tysk minister som var ute og sa at det utrolig viktig at Europa på banen, og da vel dere en del av dette bildet, ikke sant? Altså at dere på en måte en del av den som sier den europeiske satsingen for at vi skal være med på dette nye romkappløpet da.
Ja, dette et veldig godt perspektiv på det, for amerikanerne har jo absolutt vært I front, og så kom den etableringen på New Zealand med Rocket Lab, som den første som dedikert for oppskytning av små satellitter, og så ligger Europa etter. Og det betyr at vi... Ikke utvikler vi industrien på samme måte som andre, ikke utvikler vi nedstrømssiden og bruken av dette sånn som de andre gjør, så det jammen på tide at Europa våkner opp.
Jeg synes jo, du var inne om det, New Zealand, det jo, altså, New Zealand har sin egen Elon Musk, Peter Beck fra Rocket Labs. Jeg synes noe av det, altså, og han litt sånn, han litt sånn Elon Musk-aktig her forleden dag, da man lurte på om det blitt oppdaget tegn til liv på Venus, så var han ute på Twitter, akkurat som Elon Musk med en gang og sa, ja, men vi driver og lager en liten satellit som vi skal sende til Venus, så hvis noen interessert I å være med, så sånn, wow, ok. Han jo ekstremt pågående. Jeg synes jo det morsomste med Rocket Labs at det New Zealand som et bittelite land, ikke sant? Som oss! Altså, det et lite land som faktisk I ferd med å bli store på småraketter. Og ja, Peter Beck, jeg så et intervju med han hvor han sa at en av grunnene til at de gjør det på New Zealand New Zealands tradisjon med å bygge skip I karbonfiber, seilbåter I karbonfiber. Han sier, da har vi kompetansen vi trenger for å bygge raketter. Så tenkte jeg, det så kult. Altså, du kan ta en type kompetanse og så bare si, ja, men du, nå tar vi bruker den på rommet. Det jo akkurat det dette nye skal handle om, tenker jeg.
Veldig spennende. Og det klart, beliggenhet at New Zealand spiller jo også inn. De ligger jo like gunstig til I sør som vi ligger nå.
Ikke sant? Det ligner litt der også, sånn geografisk, ja. Men du, det var
Men da tenker, hvilke erfaringer kan du dra på da og Roger Enoksen som olje tidligere olje- og energiminister og overføre det til romindustrien?
Men Nils Johan, det et innmari godt spørsmål egentlig, så det noe vi liksom så vi har mye allerede, men det noe sånt annet typ sånn karbonfiberseilbåter. Det må jo være noe der som vi tenker når vi kommer i gang med dette så plutselig sier de jo men dette kan vi jo fordi vi har gjort
Petroleumsnæringen har jo, eller oljeindustrien har jo hatt en fantastisk utvikling i Norge, og da tenker jeg kanskje først og fremst på leverandørindustrien og det vi har vært i stand til å utvikle teknologi i Nordsjøen. Og en dag så tar dette utvilsomt slutt, og mye av den næringen skal konverteres over til andre områder. Jeg helt sikker på det veldig. Og masse ingeniører, masse flinke folk som har vært med på store prosjekter, utviklet ny teknologi tidligere. Så jeg helt overbevist om at det en ganske god link mellom space og petroleumssiden.
Det handler mye om å være i ganske ugjestmilde miljøer.
Ja, men det gjør det jo, og det jo noe av det, og det helt sant, det noe av det spennende her også, akkurat det at mye av dette handler om ekstreme temperaturer, ekstreme værforhold, det også liksom verdensrommet. Men jeg tenkte, vi så nylig så kom det en pressemelding fra dere om at dere har inngått avtale med noen som heter RFA. Hva, altså, hva dette for noe? Det så litt interessant ut.
Ja, RFA, eller Rocket Factory, som forkortelsen står for, et datterselskap av MT Aerospace, som igjen en del av OHB-konsernet i Tyskland, som en av de store aktørene innenfor space i Europa, med 3000 ansatte. De utvikler sin egen bærerakett, og må betraktes, eller må anses for å være en av de tunge aktørene, og mange har jo vært spent på nettopp om RFA skulle bli de første i Europa med å ha sin egen bærerakett. Om de blir det er vel kanskje litt for tidlig å si, men de er utvilsomt blant de som vil lykkes, og vi har lenge vært opptatt av å få til et samarbeid med RFA. Så har jo de sett på litt andre løsninger, for det var jo litt av den utfordringen vi har hatt, at frem til i sommer, når regjeringen gjorde beslutninger og Stortinget gjorde beslutninger om at dette skal bli noen ting av, og vi fikk finansieringen på plass. Frem til da så var det en sånn lunken stemning blant annet, tør vi nå liksom å tro på at det blir noen ting på annet, ja. Og vi må i det minste jobbe med alternativet. Vi må se på, er det mulig å gjøre det på solene hvis det ikke blir noen ting på annet, ja, så vi kan ikke forplikte oss. Etter at finansieringen kom så har dette snudd helt. Nå er det stor interesse og RFA er de første som har signert og som da har sagt at de skal gjennomføre sin første oppskyting fra Andøya tidlig i 2022.
Ok, så det de som er, da blir det sånn ny sånn som det var i raketen... Hva heter den, Erik? Sånn som skjøyt post med raketter og...
Ja, rakettpost og sånn. Ja. Nå vi tilbake til den perioden som vi gjerne omtaler i vår... For det er jo interessant som du sier, altså tyskerne har jo etter krigen og Werner von Braun og sånn, så har de jo ligget ganske, de har ligget ganske lavt. Og også av historiske grunner. Det er veldig... Altså, men de har jo masse kompetanse. Det var jo faktisk de som oppfant den første romraketten, så at de er med på laget synes jo jeg kjempeinteressant.
Raketen, hva heter raketen?
Raketen Flugplatz Berlin. Ja. De skjøt opp raketter i sentrum av Berlin, Roger. Det var helt sprøtt. De fikk lov av ordføreren til å gjøre dette på 30-tallet, og så kom Hitler, og så ble det slutt. Men uansett, men RFA, dere sier noe om 2022. Altså, er det mulig at det de som blir noen av de første til å skyte opp, eller er det, altså, det jeg egentlig vil frem til her, har dere flere rakettleverandører som kunne tenke seg å skyte opp hos dere, eller er det de som er hovedleverandøren akkurat nå?
Vi har flere, men disse er de eneste som vi har gått ut offentlig med så langt. I løpet av høsten så kommer det nok til å komme flere.
Oi, så du sier, du vet mer enn du sier, Odd-Roger?
Ja, det så rart, Nils Johan.
Det ikke ofte det skjer, men sånn er det.
Ja, men det det jo, og dessuten som du sier, altså konkurransen er jo skarp, den er jo det, og det jo mange andre der ute som ønsker å få en bit av denne. For jeg har jo sett det, tallene varierer jo en del, men det jo mange som mener at småsatelliter kan bli en milliardindustri. Altså, og i så fall så er det, og med tanke på at det ikke så mange aktører der, og her skal vi bare kanskje gjenta igjen, hvorfor småsatelliter bra og droger? Altså, hva det som gjør? Hvorfor kan du ikke like gjerne hekte deg på en SpaceX-stor rakett og bare slenge deg med der? Hva kan dere tilby som ikke SpaceX kan tilby, liksom, ikke sant?
Ja, det vi kan tilby jo en, la oss si, en dedikert oppskyttingstjeneste hvor kunden får gjort dette når man ønsker og til den banen som man prioriterer. Er du med en stor rakett sammen med 50, 60 eller 100 andre små satellitter, så må du være fornøyd med det tidspunktet den raketten er full og blir skutt opp, og du må være fornøyd med din banen som det i utgangspunktet gir. Men det er klart at det her er som kalles for rideshare eller piggyback på store raketter som SpaceX. Det vil komme til å være der, og Elon Musk vil være en konkurrent. Men det er det jo absolutt ingen tvil om. Men dette er en nisje, og en nisje som kan bli ganske stor.
Apropos det, altså, nå har det jo faktisk denne uka dette tas opp, så har det vært usedvanlig mye forsinkelser på Cape. Det har vært fire rakettavlysninger i løpet av noen få dager på grunn av værforbehold, og det har jo da fått veldig mange i USA til å si hva er det som gjør at liksom russerne skyter opp i snøvær, amerikanerne kansellerer hvis det er en sånn stor mørk sky på horisonten. Hvordan blir det med dere? Altså, på Andøya har man jo, der har man røft vær.
Det er korrekt, og det har vi gjort ganske mye målinger på, og vi har jo også erfaring fra snart 60 år med oppskyting av raketter. Jo, det er en del vær tåles, men det er klart at det ligger begrensninger på hva som er mulig å få til. Det er det ingen tvil om.
Dere vil også få sånne scrubs selvfølgelig når det blir for røft med. Men jeg tenkte på det sånn, altså nettopp det når det liksom sånn, men jeg antar nettopp på grunn av at Andøya er såpass værutsatt, at jeg antar at dere har litt andre, altså kanskje dere ender opp med litt mer russiske kriterier for oppskytning, for å si det sånn.
Nej, det är jag inte säker på, men det som ju också, det är ju flera ting som spelar in i detta. Det är ju först och främst hur vindfull som raketten är. Och det är klart, SpaceX som är kanske 15-20 meter i diameter, jag vet inte nøyaktig hur stor den är. Det är tung, har en väldigt träg acceleration i den tidiga fasen. De blir mer utsatt for vindpåverkning än en mindre rakett, selv om den är 100 ton, så är den 2,5 meter i diameter. Den har en raskare acceleration och vill uppföra sig på en annan måte, så att den blir näppe så vindfull som de stora blir.
Mm. Men vill det då vara så att någon år ned i linja så kan jag låt oss säga si att jag har lagt mig en rakett och så vill jag skjuta upp den och då kan jag beställa på något en timme på Andøya Space.
Ja. Det kan du göra.
Så enkelt.
Ja, så det är ett tillbud
nästan. Nästan så enkelt. Alltså faktum är ju att vi ingår partnerskap med de som äger av bärraketten. Och de igen vill ingå avtal med satellitägaren. Så är det ju många nivåer också i denna värdekedja, men i och med att inte vi har egen bärrakett sån som Rocket Lab har som bygger dem själv, så må vi knyta till oss leverantörer av bärraketten.
Exakt, det är mer vertikalt integrerat.
Ja, men så vill det ju vara många som vill komma till att ta direkt kontakt med oss och som vi igen satt i förbindelse med en av partnerna våres.
Mm. Ja.
Du ett sånt lite tekniskt spörsmål sån till slut där och det var sån detta är ju som du sa, detta är en oxygen- och paraffinrakett som vi snackade om sån i utgångspunkten, så det blir ett första trinn som ska falla ned i sjön igen, ikke sant?
Ja.
Så den faller ned i rätt slett i Nordishavet, är det sånt det blir?
Ja, det blir för det är ju lite olika nedfallspunkt på de olika raketterna, men det blir på det djupa området i mellan närheten av Svalbard eller söder för Svalbard, mellan Svalbard och nära Grönland. Vill nedfalle på de allra flesta första trinnen kommer till att vara.
Jag bara nämner det för att alltså utanför Florida så finns det en havbunn och den havbunnen är full av rakethistorie. Det var väl chefen för Amazon Jeff Bezos som faktiskt hämtat upp bärraketten, alltså rakettmotorerna till Saturn 5-raketten som sände astronauterna till månen för några år sedan. För det ligger ju där ute. Så nu får också så Norge får inte bara ett rakettskyttfält, de får sin egen rakettkyrkegård. Jag syns det är kul.
Men det som slog mig nu är att på Andøya og i lokalmiljøet der, blir det mye sånn, altså at det er rakettrestauranten og sånn satellittbua, og at liksom,
det må jo bli det nå.
Det må bli det, må det ikke det, Odd Roger?
Ja, det kan hende det blir det. Det har jeg ikke tenkt på, men det var et godt innspill.
Ja, jeg tenker at det blir jo, dette blir jo sånn, igjen, det blir liksom, det allerede Cape Canaveral, nå blir det enda mer Cape Canaveral, og det kommer ja. Til å, og det jeg også tenker jo selvfølgelig, altså, som du sier, når jeg antar også at altså de som skal altså de som dere skal skyte opp satelliter og raketter for altså de kommer vel også til å ha folk på stedet når det skjer ting gjør det ikke det sånn
ja
så det blir mye smarte folk fra inn- og utland som kommer til å fly inn og ut av
ja, rika hotellraketten det tenker jeg altså det må jo komme
hermed er forslaget lansert
ja forslaget lansert ja da det kommer helt sikkert til å komme, og det helt rett. Det mange gjester, det mye gjester som vil komme til å være til stede. Jeg var borte i USA i februar og skulle følge en oppskyting fra Wallops med Antares. Og der var, ja, de anslo det til å være rundt en 10.000 mennesker som kom for å se på den oppskytingen.
Og vil dere ha tribuner?
Og du, og vet du hva, Roger, her, dette er faktisk spørsmålet. Det er en ting som har skjedd de senere årene, og som jeg sier at vi inne i en ny gullalder for romfarten. Vi har vært det ganske lenge. Dette som 60-tallet om igjen på mange måter, og en av de tingene det har ført til at det mye større entusiasme for romfart enn det var for bare få år siden. Det merker vi også. Og det har også ført til at romfartsturisme, altså ikke romturisme, men romfart, altså det oppskytingsturisme, det blitt en greie. Ja. Og det har jeg tenkt på, har dere tenkt litt på det? Altså, for hvordan, altså, med å tenke på hvordan dette vil se ut når det skytes opp, vil det være lett for folk å se det når det jo sikkert mange som lurer på.
Ja, og det har vi tenkt mye på, og det kommer til å bli mulig. Og det må organiseres på en eller annen måte. Disse suborbitale eller vitenskapelige raketter som vi skyter opp nå, det vet vi aldri i oppskytingstidspunktet, for da kan det gå mange dager hvor man venter på at det vitenskapelige forholdet som forskerne ute etter, det er ikke der. Så da er det å vente, det er å prøve på nytt neste dag, og det er å prøve på nytt tredje dag, og så plutselig dukker det opp, og da er oppskytingen gjort i løpet av en halvtime, liksom, sånn at det er umulig å forutse. Men denne type oppskytinger derimot blir jo fastsatt til et tidspunkt, et klokkeslett, sånn at vi vet nøyaktig når det skal skje, og det er bare værforhold som vil komme til, eller tekniske feil som gjør at det blir utsatt. Og dermed så er det mulig å få dette. Så vi tror det kommer til å være stor interesse rundt oppskytningen.
Jeg kan garantere det. Ja, det er rett og slett, og det handler jo ikke bare om selve oppskytningen, men det handler jo også om at jeg har begynt å skjønne at folk, altså du har sånne, i fotballen så har du noe som heter groundshoppers, folk som reiser fra fotballbane til fotballbane, fordi det er gøy å være på ulike har en kompis som gjør det.
Bare se fotballbanen?
Ja, han flyr liksom fra Måløy til Bukaresti, for han synes rett og slett det kult å være på kamper. Han på kamper,
Okay.
Men han på kamper med lag han ikke nødvendigvis følger, for han synes det så innmari kult. Han kan ikke nå, da, av naturlige grunner. Ja. Men poenget at det har begynt å bli litt, sånn, litt fenomen rundt oppskytning også, og det har jo stort sett vært i USA. Men jeg ser jo at stadig flere snakker om nei, de har lyst til å reise internasjonalt. India har en oppskytningsplattform, Kina kan du rimeligvis ikke se. Men sant å si, altså det vil ikke være så innmari mange steder du kan se det. Det New Zealand som ligger innmari langt utenfor Alfarvei, og så har du Andøya, ja. Som egentlig ikke er så innmari mange timer fra Sentraleuropa hvis du bytter fly, ikke sant? Ja. Og da har du plutselig, da har du et potensial, tenker jeg. Det er faktisk mye folk vi snakker om.
Ja, det er Rika Raketten. Ja,
Rika Raketten bør bli svært.
Ja, det tenker jeg.
Stordalen, hører du på?
Jeg har lyst.
Ja, men du, det, altså, jo, før vi kommer til det poenget der, for den poenget må vi nevne, så er det selvfølgelig en ting til, og det er, bare sånn, husk på å ha en god strømmetjeneste, for det er også kjempepopulært. Mm. Det har vi jo sett, at livestreaming på YouTube av oppskytninger, det får så mye, altså folk er så fascinert av det.
Ja, jeg følger det jo selv. Ja, det kan
nemlig. Og hva gjorde vi her på kontoret i går, Nils Johan? Vi satt og ventet på en... Det ble en scrub, selvfølgelig,
ja.
Sånn som det har vært den siste uka på Cape Canaveral. Men ja, så dette, få designet et sånt litt lekkert... Altså, litt sånn... SpaceX modellen der. De gjør det på en utrolig lekker måte. Det ikke så mye som skal til, men det blir så pent, og det så intuitivt. Og så bruker de... Det en annen ting. De bruker en av de ansatte i selskapet.
Men de som ikke... Men de som ikke føler nakkehårene røyser seg når du ser SpaceX og boosterene kommer og lander synkront igjen, vet du. Og det er jo...
Dette her ja, det. Altså, dette nerdgasm kaller vi det. Det bare det blir ikke bedre. Og det skal vi det uansett hva man mener om Elon Musk, men det skal vi takke han for at han har gjort mye for å løfte interessen for romfart altså, det har han. Det både med det han gjør, men også hva som skjer på nettet, for de kjempeflinke på nettet.
Så ikke følg noe press der I det hele tatt, Odd Roger?
Nei, ikke følg noe press der I det hele tatt. Vi kalte ikke Odd Roger for Elon Musk da vi gjorde
nei,
ikke det.
Nei, men
det
Bridenstine...
Bridenstine heller ikke så verst. Han, nei. Ja. Ja, nei, så... Jo, en ting til. Altså, vi har jo egentlig nevnt allerede I Facebook-gruppa vår, men du har jo egentlig sagt at når det blir en oppskytning, så vi, den første oppskytningen, vi har veldig lyst til å være til stede.
Ja,
ja der. Nå har vi det.
Nå har vi det på lufta folkens. Der har vi det. Å, det strålende. Ja. Nei, dette blir kjempespennende. Og det jeg tenker og droger altså vi kommer gjerne tilbake med en prat når du har gått litt lengre I løpet og dere vært litt mer sånn om hvordan ja. Du interessert I det?
Ja, men det gjør vi gjerne. Jeg stiller opp på det.
Oppdatering fra ja. Andøya, det kommer I fremtiden I denne podcasten folkens, for vi må jo nå skjer det ting. Nå begynner det, nå det I gang.
Nå skjer det ting. Det det ingen tvil om.
Så, folkens, da, Nils Johan.
Ja, vi på Facebook, vi på interneten romkapsel.no, Instagram vi på. Jeg skal legge ut bildet av den flotte t-skjorten som Eirik har på seg akkurat nå, en katte-t-skjorte.
Ja, selvfølgelig en katte-t-skjorte, hallo.
Og så, veldig hyggelig hvis du går inn på Facebook og trykker på knappen som tar deg til nettbutikken vår, kjøp deg en fin kopp. For eksempel, som det står romkapsel på, det må vi også si til Odd Roger, at det veldig viktig at du skaffer deg noen merch, for det vil vi også ha.
Ja, ja. Du, Andøya t-skjorter, Andøya kopper, du vet, det også det big, så det må, har dere det?
Ja, det blir det. Ja, vi har
Strålende.
Det allerede.
Og også selvfølgelig skikkelig, også logoer, også sånne mission patches. Vi har jo, vår logo en mission patch, men jeg så nå faktisk at Rocket Labs var ute og sa de hyrer inn en egen person som skal jobbe med mission patchene deres, fordi de ser at det blir så stor interesse for det. Jeg bare sier sånn, jeg bare sender en listepassning over der, jeg og Roger. Her var det mange råd om hvordan dere skal drive virksomheten deres. Jeg tror vi stopper nå, ja.
Odd-Roger Enoksen, hjertelig tusen takk for at du var med, og så får vi bare si at the sky is not the limit.
Takk til dere.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.